Hitako ny teninao ka nohaniko. Hitako ny teninao ka nohaniko. Famerenana ny lesony sekoly sabata ho an'ny lehibe arahinao eto amin'ny Hope Fire Radio miaraka amin'ny Imprimerie Adventista. Hitako ny teninao ka nohaniko. Hitako ny teninao ka nohaniko.
Kafaliana indray no hitsidihako ny tokantranontsika amin'izao andro anio izao. Tonga amin'ny fotoana famerena lesona fahafolo izay ianarantsika ny herinandro vaovao ity isika. Lesona telo sisa dia ho tapitra izao taona 5:20 sy 8 izao. Tsy ahivina hatrany fa ilay andehan'ny fianarana mitondra ny lohateny hoe lesona momba finoana ao am-bokyn'i Josua no ianarantsika, ary ity lesona fahafolo ity dia mitondra ny lohateny hoe ilay tenan'i Josua. Tsy hoe te hilaza akory isika fa izay rehetra nianarantsika hatramin'izao dia Josua sandoka na hoe Josua osoka, fa miterinandro ity kosa dia miditra lalindala kokoa isika amin'ny antsoina hoe tipôlôjia na tandindrona, ka miditra bebe koa amin'ny resaka hermenetika izay fomba fandinihana ny soratra masina sy ny fampiarana azy a amin'ny lafiny zavatra sasany. Noho izany a dia ho tena fianarana mahaliana izy ity. Eny ary, izay ny ela fa nynamanareo mpanomponareo dokotera Jean-Jacques Andriampara no mitarika izao fiaraha-mianatra izao ankehitriny, izay tsy ahivina trany fa mpianatra ihany izahay, mpiara-pandalina ny soratra masina izay fa tsy mpampianatra akory. Mialohany anoizantsika n'izany tenin'Andriamanitra izany dia manasanao ary aho andeha hiaraka hivavaka isika. Rerana io izay ny an-danitra, misaotra anao indray izahay noho izao fotoana mamy iarahanay mitoetra eo an-tongotrao izao mba hianarana ny teninao. Mio anay an'io Tompo ny fananao masina mba hanome hery atakaranay ny teninao, hahatonga anay ho tena mpianatra tsara hizara izany teninao izany. Mivavaka izay Tompo mba hitahinao manokana ity mpiara-mianatra amiko eto ity izay mihaino izao Hope Fire Radio izao, sy ireo mpianatra ny klasy maneran-tany izay mianatra ny telesiny ity ihany koa, mba hahatonga anay tsirairay avy eo akaikinao hatrany hatrany Jesosy io, ary anahaka ilay tena Josua marina dia Jesosy Kristy tomponay sy mpamonjinay izany. Fa nohony amin'ny anarany no angatana izao vavaka izao. Amen. Raha tsy ahivina dia efa niditra tamin'ny teo lohahevitra ity isika tamin'ny fianarana lasa izay niresahana sasatsasany amin'ireo fomba fijerena teolojia izay mifandraika amin'ny tanina mpanantenaina sy ny heviny ara-panahy ho an'ireo izay mitaky ny teny fikasana rehetra ao amin'i Jesosy. Niditra izay fianarantsika ny bokyn'i Josua izay dia tsapa fa manondro zava-misy lehibe lavitra noho ny tenany ny fiainan'ilay mpandrehanjara fototra ao amin'ilay boky. Toy izay nianarantsika tamin'ny lesona lasa ohatra, resaka tany Kanana dia tandindrona na tipôlôjia ny fanantenantsika mandrakizay amin'ny tany vaovao sy ny lanitra vaovao izay efa nomany Kristy ho antsika izany. Maro ihany koa ny olona no tsy mahatsapa fa ny anarana hoe Josua na Yeshua dia anarana mitovy ilazana amin'i Jesosy ihany. Raha mamaky tsika amin'ny Hebreo 4:8 amin'ny teny malagasy dia hoe izao ny voasoratra hoe raha Josua no nanome azy fitsarana. Nefa rehefa jerena baiboly teny anglisy an King James version dia izao ny voasoratra: If Jesus had given them rest. Izay indray ny voalaza zany hoe Josua sy ny Jesus zany dia mitovy anarana ray ihany zany ireo teny ireo. Amin'ity lesona ity a, amin'ity herinandro ity zany dia mandinika foto-kevitra raha baiboly momba ny hoe tipôlôjia na tandindrona isika sy ny fomba anehoan'ny Josua an'i Jesosy Kristy. Raha ny marina ny lesona lahady dia mitondra fotsiny amin'ny lohateny hoe ireo tandidina amin'ny baiboly na tipôlôjia biblika. Ary ny lesona latsinainy dia miteny momba ny tandidina sy ny tena izy na ny tipa sy ny antitipa zany. Noho izany a ny roa voalohany zany hoe lalady sy ny alatsinainy zany dia miditra amin'ny famaritana sy ny fantakarana hoe inona marina moa ty tipôlôjia ity na ilay tandidina hiditra amin'izay tsika. Ary dia ny andro sisa rehetrarehetra aorianan'izay dia fampiarana an'izany a amin'ny Josua. Noho izany rehetrarehetra izany zany dia hozarantsika telo a izao lesona izao. Fizarana voalohany a dia ampitondrantsika ny lohateny hoe ny tipôlôjia na tandidona dia rafitra fandikana ara-baiboly tena manan-kery. Tsy zavatra hafahafa na fotokevitra manerana soratra masina izy io fa ny soratra masina mihitsy no mampiseho azy. Zany rehetra izany dia avy amin'ny lesona lahady. Ny fizarana faharoa dia ampitondrantsika ny lohateny hoe ny tipa na ny tandidona dia mety anana antitipa na fampiarana maro. Avy amin'ny lesona latsinainy indray no isitomantsika an'izany fizarana izany. Hitako fa tena mahaliana izany ka hodinintsika lalidalina kokoa satria tsy hoe tipa anankiray dia antitipa tokana fotsiny any misy fa misy fomba maro izay anaovana ny fampiarana azy. Ny fizarana fahatelo farany dia ampitondrantsika lohateny hoe Josoa dia manondro mialohan'i Kristy sy ny fiangonany. Ary izany mandrakotra ny fizarana ambiny rehetra dia fizarana talata, larbi ary lakamisy. Iroso avy hatrany amin'ny fizarana voalohany arisika amin'ity lesona ity. Ny fizarana voalohany dia mitondra ny lohateny hoe ny tipôlôjia na tandidona dia rafitra fandikana ara-baiboly tena manan-kery izay mifototra amin'ny lesona alahady. Inona moa ity tipôlôjia na tandidona ity? Ny tipôlôjia na tandidona dia iray amin'ireo fomba lehibe izay ampiasain'ny mpanoratra amin'ny testamenta vaovao amela belarana ny testamenta taloha. Miorina amin'ny tantara sy ny teolojia izy io. Ao amin'ny testamenta taloha ny tipa dia toy ny sary santatra ara-tantara izay mialohan'ny zava-misy ho tanteraka ny mesia, ilay antitipa izany. Amin'ny heviny anankiray ny tipôlôjia dia faminaniana saingy amin'ny alalan'ny zava-mitranga fa tsy amin'ny teny mivantana. Ny tipôlôjia na tandidona dia miorina amin'ny teolojia ihany koa satria Andriamanitra no mitondra ny tantara. Misafidy olona manokana ary manangana rafitra sy asa fanompoana izay efa manambara mialoha ny asa fanavotana ataon'i Jesosy. Tahaka ny faminaniana, ny tipôlôjia dia manondro ny fanantsakan'Andriamanitra amin'ny tantara. Na dia zava-dehibe aza ny tipôlôjia na tandidona amin'ny soratra masina dia maro ny kristiana tsy mahafantatra lalàna izany. Ny fandalinana bokin'i Josoa dia manome antsika fahafahana tsara hianatra ny tipôlôjia na tandindona sy ny fomba hamantarana azy ao amin'ny testamenta taloha, ny fataterahana eo amin'ny testamenta vaovao ary ny lanjany eo amin'ny fiainantsika tsirairay avy amin'izao andro farany izao. Amin'ny alalan'ny tipôlôjia na tandindona izay mampiseho ny lamina miveriberin'Andriamanitra manerana soratra masina dia afaka mahita ny fanjakany amin'ny tantara isika sy ny famindrampony tsy miova na eo aza ny fahotan'ny olona. Ny tantara no sehatra anehoan'Andriamanitra ny fitiavany. Ity fitiavana ity dia mitranga amin'ny dingana samihafa araka ny fanekena mandrakizay izay ny fanaovan'Andriamanitra sy ny zava-boariny. Ireo laminareo no fototry ny tipôlôjia. Ny tipôlôjia na tandidona hita ao amin'i Josoa izany dia manasongadina ny fanirian'Andriamanitra hamonjy ny vahoakany mba hahafahany mankafy ny fiarahana aminy sy fitsaharana tsy amin'nytahotra ao anatin'ny fitiavany lehibe. Ao amin'ny lesona lahady ny andeha teny faharoa dia izao ny voalaza hoe ny fandinihantsika ireo tipôlôjia na tandidona ireo dia manazava ny fomba hanondron'ny olona na tranga na rafi-pitantanana iray mialoha an'i Jesosy na zava-misy hafa voarakitra amin'ny filazantsara. Manondro ny tena izy ny tipôlôjia na tandidona toy ny lasitra na endrika izay azo avy amina endrika tena izy tany am-boalohany. Ny tena izy anefa no mahatanteraka amin'ny fahafenoany kokoa ny tanjona izay kendren'ny tandidona. Arak'izany ny tipôlôjia na tandidona ao baiboly dia maneho tenan-javatra izay efa nisy tao an-tsain'Andriamanitra na azo tsapahitanana izany na ara-kevitra. Ary izany no namola volana ireo tandidona izay manambara ny zavatra hitranga amin'ny ho avy. Mazava arak'izany fa ireo zavatra amin'ny testamenta taloha ireo na sary na olona na tany na faritra toy ny hoe tany Kanana dia tsy hoe tantara fotsiny fa ankoatra ny mazava misy ara-tantara azy dia manana fampiarana amin'ny ho avy ihany koa eo amin'ny ara-panahy na eo amin'ny tany vaovao aza araka ny ampiasain'ny mpanoratra azy eo amin'ny testamenta vaovao. Ny tipa izany a ao amin'ny testamenta taloha hosolo tena ny zava-misy hitany tanteraka ao amin'ny Kristy antitipa na ao amin'ny fiangonany na ao amin'ny fomba iray hafa. Tiako ny ampiasa ohatra anankiray ity hoe fiaramakety. Ny fiaramakety anankiray izay ataon'ny ankizy apetapetaka amin'ny lakôly dia asiana haingo ny lokoana dia izay no atao hoe tipa, le makety zany no atao hoe tipa. Ary le tena fiara zay tengenan'ny olona, mitondra olona mandeha mafy, iny no atao hoe antitipa. Mba amora fampitanany lesona dia aleo angambany any, dia tonga dia le teny vahiny hoe tipa sy antitipa no andeha ampiasaintsika. Fa nefatra dia ny hoe ny makety a dia tsy io ny tena izy, fa misy ny zavatra maro azonao jerena ka hahitanao fitoviana sy ianaranao ka afantaranao bebe koa ny tena izy. Izany indrindra ny tanjon'ny tipôlôjia, angamba tsy izany ny tanjon'ny fiaramakety, fa izany kokoa ny tanjon'ny tipôlôjia dia ny anampy anao atakatra bebe koa ny tena zava-misy ilay antitipa zany. Ary tiako koa ny milaza fa ny baiboly dia tsy hoe manome sosokevitra fotsiny na koa manafina malefaka na manondro ankolaka fotsiny ny misy fanarana sasatsasany, fa tena mampiasa mivantana mihitsy ny hoe tipa sy ny antitipa. Ny teny grika hoe tipa de tipos, ary ny teny hoe antitipa de hoe antitipos. Izany teny izany mihitsy manko no ampiasaina amin'ny baiboly. Raha hosokafantsika ohatra ny hebreo, hebreo toko fahavalo andiny fahadimy sy ny hebreo toko fahasivy andiny fahatelo amby roapolo, zao mivakan'izany aminaran'i Jesosy hoe hebreo toko fahavalo andiny fahadimy de hoe de ireo manao fanompom-pivavahana amin'izay endrika sy aloka ny zavatra any an-danitra, tahaka ny natoron'Andriamanitra amin'ny Mosesy rehefa anao tabernakely izy, fa hoy izy tandremo mba ataonao araka ny endrika zay nasehony taminao tao tendrombohitra ny zavatra rehetra, Eksodosy 20:20. Dia eo amin'ny hebreo koa toko fahasivy 13:10 dia zao voalaza hoe koa dia tsy maintsy nidiovina tamin'ireny tandido ny zavatra any an-danitra, fa ny tena ny zavatra any an-danitra kosa dia amin'izay fanatitra tsara noho ireny. Hitantsika eto zany voambolana zay maneho ny tipa sy ny antitipa, voalaza eto hoe endrika, tahaka, aloka, tipa ihany zay zavatra zay zay manambara lay tena izy any an-danitra. Romanina any koa dia mbola marazava bebe koa ary zay Romanina 5:14 zay manambara any Adama ho lay tena tipa maneho an' Jesosy Kristy. Zao voalaza anio Romanina 5:14 io hoe fa ny fahafatesana nanjaka hatramin'ny Adama ka hatramin'ny Mosesy, na de tamin'izay tsy nanota tahaka nantany Adama aza zay tandindony ilay ho avy, i Adama zany dia tipa an' Jesosy Kristy ilay ho avy. Lazaina mazava mihitsy zany eto hoe tipa ny Kristy i Adama. Ny fiterana masina eto an-tany dia tipa n'ilay any an-danitra. Ny fanehokevitra miariary eto zany dia zao hoe misy fampitahana mazava hita zavatra anankiray ny tipa ary ray hafa ny antitipa. Lay voalohany a dia kopi na aloka, fa lay faharoa ny tena zava-misy marina. Tsy hoe rafitra ny forontsika izy io ka entina apetraka amin'ny soratra masina na hoe satria tianao fotsiny dia ampidirinao. Toy ny fanazavana momba faminaniana ihany io, mety misy olona sasany manontany hoe inona ny fomba nazavana faminaniana, ohatra futurisma ve sa preterisma sa idealisma. Dia nambarintsika mamaly amin'izay olona zay hoe tsy fa historisisma no fomba nazavana ny faminaniana. Dia ozy ndray reo olona reo ngamba mety hiteny hoe satria izany ve ny tianareo atao. Dia ozy tsika hoe tsia, tsy izany ny tiana atao, fa izany no aseho amin'ny baiboly mihitsy. Raha mandinika Daniela 2:2 sika dia manazava mihitsy fa ny tantara ny manazava azy. Amin'ny Daniela 2:2 io lay sary olona lehibe vita metaly samihafa zay maneho ny Babilôna, Mediana sy Persiana, ny Grika, ny Roma, zay rojo tantara tsy tapaka mandrapatapitry ny fotoana. Raisintsika fotsiny ilay rafitra zay omeny baiboly a dia ampiaritsika. Dia toy izany ihany koa ny tipôlôjia, ny fotokevitry ny historisisma dia hoe hatramin'ny fotoana zay nanehoana lay faminaniana dia efa manomboka manatanteraka an'izany a ny tantara mitotsy tapaka hatramin'ny farany. Dia tahaka izany ihany koa ny tipôlôjia, tsy hoe zavatra foronina mifaran'ny fotoana lay izy, fa vao manomboka eo ny eo dia mitohy manditra ny tantara. Noho izany a rehefa miresaka tipôlôjia isika dia mampiatra ireo sary sy famantarana zay naseho amin'ny baiboly itony sary sy aloka. Etrereto ity zavatra ray tena manan-danja, tsy mipetraka fotsiny tany amin'ny farany ireo mpanoratra ny testamenta vaovao, sady niezaka amorona fomba vaovao anazavana ny zava-panahy hoe andeha ataoka tahakan'izao na hoe andramana toy izao sy toy izao, fa Andriamanitra mihitsy hatrany am-piandohana no efa nandinika n'izany rehetrarehetra zany ka nametraka izany a tao amin'ny teniny. Raha vakintsika ohatra ny Korintianina 10:9-10 sy ny Korintianina 10:13-14 dia zao ny voalaza. Korintianina 10:9-14 hoe fa tsy tiako tsy ho fantatrareo rahalahy fa nirazantsika rehetra dia tambanydraoana. ary izy rehetra namaka ny ranomasina, ary izy rehetra dia natao batisa ho amin'ny Jesosy tao amin'ny rahona sy ny ranomasina, ary izy rehetra nihinana ny fifihinam-panahy iray ihany, ary izy rehetra nisotro ny fisotrom-panahy iray ihany fa nisotro tamin'ny vatolampy fanahy izay nanaraka azy izy, ary kristy izany vatolampy izany. Korintianina voalohany toko fahafolo andinika faha iraikamby folo. Ary izany dia nanjo azy mba hoanatra sady voasoratra izany ho fananarana antsika izay niara-ny faran'izao tontolo izao. Dia nefa akitsika koa ny andininy fahaenina hoe ary zany zavatra izany dia tonga môdelo antsika mba tsy ho mpila zava-dratsy isika toy ny ilany ireny. Mety isy laza angamosika hoe tsy izay ny voalaza amin'io andinina io fa toy izao voalaza io. Fa rehefa tonga amin'ilay andiny faharikambyfolo ianao dia vaitsika baiboly diema anio toko faharikambyfolo io dia izao ny voalaza mizava-mazava mihitsy ny baiboly diema hoe izany fahoriana rehetra izany dia niatra tamin'izy ireny ohatra fananarana ary natao an-tsoratra mba ho fampitandremana antsika izay mbia okatoky ny andro farany. Izany hoe ireo zavatrareo izany dia tena nitranga taminy a ho môdelo antsika, ohatra ho antsika ary voasoratra ho fampitandremana antsika. Dikan'izany tipa izy ireo, tipa mba ho ampiarantsika. Midika izany fa ny zava-misy ara-tantara marina izy ireny. Nisy tena nisy Josoa, nisy tena nisy ny tany Kanana, nisy tena nisy izany hoe Egipta izay tokony ialana izany. Kanefa ry mpiara-mianatra malala tsy zava-mitranga natao tranga sendra mety ho azo ampiasaina ny fampianarana ara-panahy fotsiny a ireo zavatra mitranga ireo izay nokasain'Andriamanitra mihitsy mba ho rehefa tonga eo amin'ny lafiny ara-panahy sika dia efa anana môdely kopi sy aloka ampianarana zava-misy marina. Tsy kisendrasendra izany fa fampafantarina avy amin'Andriamanitra. Raha ny marina ny lesona lahady eo amin'ny andehateny faharoa sy fahatelo dia voalaza mazava tsara izao teny izao hoe araka izany ny tipa natandindina ao amin'ny baiboly dia maneho tenanjavatra izay efa nisy a tao an-tsain'Andriamanitra na azo tsapahitanana izany na ara-kevitra, ary izany namola volana ireo tandindina izay nanambara zava-rehetranga amin'ny ho avy. Zava-dehibe ny matakatra fa tsy ny asa anasongadinana hevitra raitsy akory ny natonga ny mpanoratra testamenta vaovao anazava ny sasany a amin'ireo andalan-tsoratra amin'ny testamenta taloha ho tandindony toejavatra nitranga tamin'ny androny. Ny hevitry ny tandindona anankiray ao amin'ny testamenta taloha de efa voazava atrany amin'ireo asa soratra ara-pamaniana mialoha atanterahany ao amin'ny testamenta vaovao. Izao ny tadidio ry mpiara-mianatra malala, sady manana safidy malalaka koa ireo zanak'Israely ireo, nefa Andriamanitra no ny efa ny aloha lalana ny zavatra izay safidiny ka nampiasa ireo safidindreo a ohatra izay niarany tamin'ny taranaka ateoriana. Fantatr'Andriamanitra mialoha izany nefa mbola navelany safidy izy ireo, ary avy eo dia nitany sainy sy nampiasainy a ho lesina ho an'ny hafa. Tena mahavariana. Ohatra la lesina lahady ihany dia mbola eo ihany sika dia milaza momba ny Davida ny lesina hoe misy toko manokanao izay mampiseho tipôlôjia ohatra momba ny Davida. Nisy ny Davida raha tantara marina tokoa, saingy eo amin'ireo faminaniana amin'ny Jeremia sy Isaia dia mbola miresaka Davida ao amin'ny hoavy indray izay hipetraka amin'ny seza fiantrianany mitodika amin'ny Mesia ho resaka io. Ary eo amin'ny Jaona 5:20 dia izao indray voalaza hoe dia niresaka hoe izy aza triarintsika fa aoka lokantsika ho an'izay mahazo azy mba hatanteraka ny soratra masina manao hoe nozarainy ny fitafiako ary ny lokany ny akanjoko. Salamo 20:18. Zany zavatra zany no nataony miaramila volaza amin'ny Jaona 5:20. Dia hoy izy ireo fampilaza hoe aoka tsy ho triarintsika ilay akanjo fa aoka ataontsika loka mba hatanteraka n'ilay soratra masina zany hoe nizarany fitafiako azy samy izy izy ary ny akanjoko dia ny lokany izy ireo. Arak'izany a nataony zany mba ho tanteraka la soratra. I Davida tamin'io fotoana izay nanatana salamo io nefa dia nitatitra ny zavatra niainany fotsiny ihany, nefa tsy nitanisany testamenta vaovao faminaniana momba ny Mesia izay ho avy. Ary rehefa tanteraka tamin'i Kristy zany dia ilazana hoe mba ho tanteraka ny soratra masina. Midika izany fa Andriamanitra no efa nahitany izany mialoha ka nametraka azy tao amin'ny soratra masina. Kristy no natanteraka azy. Tsy kisendrasendra izany fa tena fotokevitra ara-baiboly mihitsy, ary mahafinaritra be tokoa izany zavatra izany a mieritreritra azy. Angamba tsy hoe fiteny ara-teolojia izany hoe mahafinaritra be izany fa tena izay tokoa ny zavatra misy, zavatra miavaka izy io. Soratra masina no mamakafaka ny tipôlôjiany na ny tandindiny, satria raha tsy izany dia mety ilaza ny olona hoe misy tipôlôjia izay manomboka mahita tipa amin'ny zavatra rehetra aho. raha ohatra ka misy tipôlôjia toy lay hitantsika amin'ny davida teo, ny soratra masina mihitsy no milaza zany. Raha tsy izany dia mora tonga amin'ilay allegori isika zay mampiditra hevitra miafina amin'ny zavatra rehetra hoe misy kôdy miafina na bibla kôdy na hoe tsy misy ny dika marina fa zava-miafina ny zavatra rehetrarehetra. Eny, toy ireo sary zay manao masina koa, raha hoe manalefaka ny fijerinao anao dia mahita endrika hafa ao ambadika. Tsy izany akory, tsy izany ny baiboly, fa isaky ny mampiasa sarina marika amin'ireny tipa ireny dia manazava izany ho antsika. Taka ny faminaniana dia toy izany koa ny amin'ny tipôlôjia. Raha misy dikana raha tipôlôjia ny andiny anankiray dia aseho amin'ny baiboly mazava amintsika izany. Noho izany a dia afaka manana fatokisana isika. Ao amin'ny lesona lahady andeha teny fahaefatra sy fahadimy dia izao ny voalaza: zava-dehibe ny mahatakatra fa tsy ny anasongadinana hevitra raitsy akory no atonga ny mpanoratra ny testamenta vaovao anazava ny sasany amin'ireo andalan soratra ao amin'ny testamenta taloha tandindony toejavatra mitranga amin'ny androny. Ny hevitry ny tandindona ray ao amin'ny testamenta taloha dia efa voazava hatrany amin'ny asa soratra ara-paminaniana mialoha ny atanterahany amin'ny testamenta vaovao. Rehefa dinihana ireo andinin'ireo dia hitantsika fa ao amin'ny testamenta taloha ihany no misy ny fanalahidiny amantarana ny hevitr'ireo tandindona amin'ny soratra masinareo. Izany hoe notarehan'ny fanahy masina hampiasa ireo tandindona amin'ny testamenta taloha zany mpaniroatra ny testamenta vaovao, izay ny testamenta taloha no soratra masina nananany mba anambarana famarinana zay efa ao aminy. Araka ny voalaza Petera faharoa toko voalohany andininy faraika ambin'ny folo indrindra momba ny Jesosy sy ny asa fanompony. Midika izany fa ny testamenta taloha sahalan'ny tamin'ny andron'ny Davida sy ny hafa dia efa nampiasaina ireny sary ireny ho faminaniana, ho fanondronany ho avy. Ary avy eo ny mpanoratra ny testamenta vaovao dia manamarina hoe izany tanteraka tamin'i Kristy, ary afaka mamela ny baiboly, anazava ny baiboly isika amin'izay fotoana izay. Ohatra efa hitantsika ihany koa fa ny baiboly dia manazava fa i Adama nisorona ny asa amin'ny fitoerana masa, ny vatolampy, i Davida sy ny zavatra mahary hafa dia zava-nisy ara-tantara tao amin'ny testamenta taloha ireo izay ampiarina amin'ny Kristy sy ny fiangonany ao amin'ny testamenta vaovao. Noho izany rehefa niteny Jesosy amin'ny Jaona toko fahadimy andiny fasivy amin'ny telopolo sy fahefapolo manao hoe dinihanareo ny soratra masina satria taonareo fa ho aminy nanareo fiainana mandrakizay, ary reny manambara andiny fahefapolo kanefa tsy mety manatona ahy ianareo anananareo fiainana. Dia zao tsy hoe nilaza fotsiny Kristy hoe ireo soratra ireo dia milaza mivantana ny anarako hoe Jesosy sy hoe ho avy indray aho. Tsy izay fa nilaza izy fa ireo zava-misy rehetra ao amin'ny testamenta taloha ireo dia manondro azy. Hoy izy hoe ireo no manambara ireo tantara sy rafitra ireo. Fa hoy izy mifikitra amin'ireo nareo, izany hoe mifikitra amin'ny tipa fotsiny nareo fa tsy manaiky ny antitipa. Ary izay le olana mandala famarinana mijoro eo anatrehan'ny vantana izy ireo, ary dia izay no mahatonga ilay fanamelohana. Raha mahita aloka ianao ohatra dia afaka manaraka an'ilay aloka mba ahitana izay zavatra mahatonga n'iny aloka iny. Dia rehefa tonga ao amin'ilay zavatra tena izy ianao dia mety ilaza hoe misy tilikambo, misy tsatokazany mipetraka ireny, misy jiro. Fa av eo ianao dia teny hoe tsy tiako io, tsy laniko io, dia mihevitra ho tsy misy namody manao hoe aloka ihany ray zavatra ireny. Ary izay zavatra izay no tena endrika ny fandavana an'i Jesosy. Misafidy ny fikitra amin'ny aloka sy ny tipa fotsiny tsika nefa mandala ilay zavatra tena izy izay niteraka an'ilay aloka. Tsy afaka ny milaza hoe tiako ny alokao ianao raha tsy tianao ilay zavatra natonga azy. Lojika izay mifanohitra tanteraka ny fitiavana aloka kanefany tsy tianao ilay zavatra fototra. Ka izany natao hoe mandahan'i Kristy ao amin'ny soratra masina. Dia izay indray izany mamarana fizarana voalohany. Hiditra avy hatrany ny fizarana faharoa tsika. Mandroso ny fotoana nefa dia mbola amin'ny andro voalohany antsika isaka lahady ihany resantsika teo. Ny fizarana faharoa amin'ilesitrika dia mitondra lohateny hoe ny tipa dia mety anana antitipa maro. Etsika dia miditra lalindala kokoa amin'ny lafin'ny teknika, miditra amin'ny lesona latsinainy izany. Izao ny voalazany lesona ao amin'io andeha teny faharoa io amin'ny lesona latsinainy hoe toy izany koa ambara ny testamenta vaovao ao anatin'ny dingana telo miavaka tsara ny fahatanterahan'ny tandindona anankiray: eo amin'ny fiainan'i Kristy, eo amin'ny fiainan'ny fiangonana, ary amin'ny andro farany. Misy tiako mariana kely eto. tsy hoe te ilaza fotsiny lesona fa ny tipa rehetra dia tsy maintsy manana ty tipa telo tsy izay dia hoe eo amin'ny fiainan'i kristy amin'ny fiainan'ny fiangonana ary amin'ny andro farany fa misy tipa sasany zay hita fa tanteraka amin'ireo dingana telo ireo dia ny kristôlôjika zany fahataterahana eo amin'ny fiainan'i kristy ny eklesiôlôjika na fahataterahana eo amin'ny fiainan'ny fiangonana eskatôlôjika na fahataterahana amin'ny andro farany ohatra telo no omeny lesona mitapany farany amin'ny lesona latsinaina io dia miresaka ny amin'ny israely izy ny eksôdôsy ary ny fitoerana masina ireo rehetrareo dia zava-misy ara-tantara nefa sady tipa ihany koa izay tanteraka amin'ny fiainan'i kristy amin'ny fiainam-piangonana ary amin'ny zava-mitranga amin'ny andro farany andeha aka ohatra anankiray ihany tsika tsy voajehantsika avokoa ny tsipiriany amin'izy telo ireo fa ny hevitry ny hoe israely a no raisintsika ohatra mazava tsara fa israely dia zava-misy ara-tantara vahoaka tena misy zany israely zany tany tena misy zany fanandramana tena misy zany nefa israely amin'ny mahavahoaka azy dia lasa tipan'i kristy ohatra amin'ny dingana kristôlôjika ao amin'ny matio toko faharoa andiny fadimbe folo zay voalaza toy izao hoe ary nitoetra tany izy mandra-pafatin'ny herôda mba hatanteraka izay nampilazain'i jehovah ny mpaminany hoe nantsoko hiala tany egipta ny zanako voalazanao zay azy efa aminaniny izay izany dia ampiarina amin'i jesosy zay nafenina tany egipta niaraka tamin'ny ray aman-dreniny dia niverina avy any nefa tsy adinin'ny baiboly hoe nisy israely ara-tantara tokoa tany egipta zay nantsoina nivoaka avy tany egipta eo amin'ny dingana eklesiôlôjika indray amin'ny fiainan'ny fiangonana zany dia hita ao amin'ny galatiana toko fahena ny fahena ambin'ny folo hoe ary zay rehetra mandeha araka ity fitsipika ity dia ho amin'ny anie ny fiadana sy famindrapo ary ho amin'ny israelin'andriamanitra eto zany dia efa ao amin'ny testamenta vaovao elabe taorenan' israely fahiny a voalazao ny fiangonana mino dia antsoina hoe israelin'andriamanitra ary farany amin'ny dingana eskatôlôjika amin'ny apokalipsy toko fito ny faefatra sy fahavalo dia tsy voatery vakina mantolo zany fa voalazana ny faefatra dia hoe aranareny isan'ny voisy tombokase aho dia efatra ariva mefatra lambraetsy ny voisy tombokase atamin'ny firene zanak'israely rehetra ary ao anandiny faefatra ambe folo dia milazan'izao hoe fa hoy izao tamin'ny tompoko ianao ny malala dia hoy izy tampoko ireo no avy tamin'ny fahoriana lehibe ny akanjo ny nosasany sy ny fotsiny tamin'ny rahany zanak'ondry eto zany tsika dia mahita fa amin'ny farany amin'ny andro farany a dia mbola ampiasaina ihany fiteny hoe firenena roa ambe folo amin'ny israely nefa ho amin'ny vahoaka vaovonjy a maneran-tany a amin'izay fotoana izay a no ambara io noho izany a raha lazaina fomba tsotra dia zao misy dingana efatra zany hita eto ny tipa tamboalohany zany hoe israely ara-tantara zany dia avy eo a ny fahataterahana ao amin'ny kristy na le kristôlôjika ny fahataterahana ao amin'ny fiangonana le hoe eklesiôlôjika ary fahataterahana ao amin'ny andro farana ny hoe eskatôlôjika ary efa hitantsika fa voasoratra hoe ireo zavatra rehetraireo dia voasoratra ho fampitandremana antsika rehefa manomboka mahita ireo fampiarana maro ireo zany tsika dia tsy hoe misafidy andinysoratra masina izay tiantsika fotsiny fa manaraka izay lazainy baiboly mihitsy ihany momba azy raha nytanintsika hoe mety manondro an'i kristy tokoa ve israely dia ho ntsika hoe eny satria ny baiboly no milaza an'izany manondro ny fiangonana ve israely dia milaza ntsika hoe eny satria baiboly no milaza an'izany manondro ny zava-mitranga amin'ny andro farany ve israely dia milaza ntsika hoe eny satria ny baiboly no milaza an'izany ny tanjony lesina amin'ity fizarana faharoa ity zany ry mpianaranatra malala dia tsy hoe ampiseho fotsiny fa hoe tsy zava-mahagaka akory ny hoe tipa anankiray amin'ny testamenta taloha dia manana fampiarana maromaro ao amin'i jesosy kristôlôjika ao amin'ny fiangonana eklesiôlôjika ao amin'ny finiandro farany eskatôlôjika tsy manala ny lanjany iray amin'ireo zany fa samy manana ny toerany dia izany no antsoko hoe marolafy noho izany a rehefa mijeriny tipôlôjia zika dia tsy voatery hoe vo nahita zavatra ray dia hoe izay tokoa noho izy fa mety misy fampiarana maro zay samy marina mitovy a mandritry ny fotoana zao ny voalaza ny andehan'ny teny farany amin'ny lesona latsinaina io zay amaranantsika nty fizarana faharoty hoe koa satria iray ihany ny mpanoratra ny soratra masina andriamanitra dia tsy misy mifanipaka fa mifanindran-dalana ireo ampahany isan-karazany ao amin'ny soratra masina tsy mety hifanohitra fa mifamentsara ireo fotompampianarana rehetra ao baiboly ny fanazavana ny an-dalan-tsoratra masina rehetra tsirairay dia hifanaraka tsara amin'izay ampianarana soratra masina akampibeny momba ny lohahevitra ray tonga eo amin'ny fizarana farany amin'izao lesina zao atsika. Lohateny zany de hoe Josoa de manondry mialohan'i Kristy sy ny fiangonany, ary zany no mandrakotra ny lesina talata larobia lakamisy. Josoa zay fototry ny lesina amin'ny andro sisa rehetrarehetra voalazan'ity lesintsika ty dia raha tsorona dia amin'ny lesina talata de mitondra antsika alala bebe koa an' Josoa hoe ho tipa lesina larobia sy lakamisy de maneho azany a fampiarana. Ary lesina talata sy larobia lakamisy zany de mijery an' Josoa ho sary mialohan'i Kristy a sy ny fiangonany. Tsy de misy zavatra betsaka alaintsika amin'ny lesina talata satria ny ankamarony a de mifanandrify a any Mosesy sy Josoa. Milaza hoe Josoa de tahaka ny Mosesy, de nieritreritra hoe raha izany a de toan'ny Mosesy zany a ny tipan'i Josoa. Nefa nahoana nahoana ny tena tia ny lesinao taterana de lay fampiarana momba ny Mesia. Ary zay indrindra notintsika efatohana eto, i Josoa amin'ny matipa azy de manana fahataterana kristôlôjika, zany hoe ao amin'i Kristy, ary zany no andiny rehetra amin'ny lesona larobia. Maro ny ohatra zay naseho tao amin'ny lesona, fa roa no andeha hotsingaintsika. Voalohany a ny nidiran'i Josoa tao amin'ny tany Kanana rehefa avy nirenireny efapolo taona tany an'efitra izy, de nanondry mialoha ny fanombohan'ny asa fanompon'i Kristy ampahabe maso rehefa avy nisedra efapolo andro tany an'efitra, ary koa manondry ny fanombohan'ny fanompony any an-danitra rehefa avy niaraka efapolo andro tamin'ny mpianatra taorina tsanganany tamin'ny maty. Zany hoe zany a ao amin'ny fiainan'i Josoa ara-tantara dia hitantsika fa na de nino sy nankato hatrany am-piandohana azy izy de mbola tsy maintsy nirenireny efapolo taona niaraka tamin'ny vahoaka tamin'ny tsy finoana izy ireo. Tsy noho ny fahotana nefany fa noho ny fahadisoany vahoaka. Avy eo izy vo tonga mpitarika namindra azy ireo tao amin'ny tany nampanantenaina. De toy izany ihany koa Jesosy, tsy nanana ody izy nefa nandeha nitsapa ny fakampanahan'ny satana tany an'efitra ary nahazo fandresena de nanomboka ny fanompony ampahabe maso. Rehefa avy maty sy nitsangana izy de niaraka ndray tamin'ny mpianatra efapolo andro ary de niakatra ho any tany Kanana any an-danitra hitondra fanompona any. Hitantsika mazava zany fa misy fitoviana eo amin'ireo zavatra ireo. Eo amin'ny Isaiasy bebe efapolo andininy favalo ihany koa ohatra ny tenin'Andriamanitra Jehovah laza hoe, izao no lazain'i Jehovah, tamin'ny taona fankasitrahanao ny anoko anao ary tamin'ny andro famonjena namonjeko anao de hiaro anao ka nome anao ho fanekena ho an'ny olona mba anangana ny tany indray sy ampandova ny lova zay efa rava. Eto amin'ity andinin'ity zany dia entina ilay hevitra momba ny fizarana lova, ny fanomezana ny tany amin'ny vahoaka. Ary amin'ity indray mandeha ity dia tsy mijery miverina amin'i Jesosy intsontsika fa mijery an'i Jesosy ilay omena ho fanekena sy famelana ny vahoaka andray ny lova, fa lova ara-panahy mandrakizay, tsy hoe tany kely eto an-tany fotsiny fa fiainana mandrakizay sy tany vaovao. Eo ihany koa ny lafiny eklesiôlôjika sy ny eskatôlôjika amin'i Josoa. Efa nyresantsika tamin'ny lesona hafa fa niady ara-tantara nataon'i Josoa sy ny fandraisana fandresena ny Kanana dia sary manondro ny ady ara-panazy ataon'ny kristianina rehetra rehefa mitady ny Kanana any an-danitra. Ao amin'ny Timoty faharoa faefatra andinin'ny fahafito dia hoy Paoly hoe, efa niady ny ady tsara aho, natanteraka ny fihazakazahanao, nitahiry ny finoanao. Izy ary zany no nidiny Paoly eto. Tany aloha dia niady tamin'ny kristianina izy, saingy rehefa niova fo dia niady ihany izy, fanatsony hoe ady ara-pinoana ilay ady. Ary dia Korintianina faharoa toko fahafolo andinin'ny fahateloka hatramin'ny fahaenina no anambarany an'izany hoe, fa na dia velona amin'ny nofo azy izay dia tsy mba miady araka ny nofo, fa tsy avy amin'ny nofo ny fiadiny tafika fa mahery amin'Andriamanitra andrava fiarovana mafy, fa mandrava ny fisainana sy ny zavatra avo rehetra zay atsangana anohitra ny fahalalan'Andriamanitra izahay ka mamabo ny hevitra rehetra anaiky an'i Kristy. Ara-nefahenina ary vonina amaliny tsy fanarahana rehetra izahay rehefa tanteraka ny fanarahanareo. Io ny fitarihana mivantana amin'ny ady zay nataon'i Josoa tany Kanana ho ady ara-panahy amin'ny fiainam-pino. Ao amin'ny asan'ny apôstôly koa toko faharoapolo andinin'ny faharoamby-telopolo dia izao no voalaza, ary ankehitriny izao manolotra anareo ho amin'Andriamanitra ho amin'ny teny fahasoavana izay mahay mampandroso sy manome lova anareo eo amin'izay rehetra anao masinina. Asan'ny apôstôly roapolo andinin'ny faharoamby-telopolo voalaza zany eto hoe mampandroso sy manome lova. Io fiteny io dia fiteny avy amin'ny tantara fandresena ilay tany Kanana, fandresena ilay tany Kanana ary ampiarina mpino ankehitriny. Ary tsy amin'ny fiainana ankehitriny ihany fa amin'ny andro farany ihany koa dia izy fahataterahana feno izany. Izao ny voalazan'ny Petero amin'ny Petera voalohany toko voalohany andinin'ny fahateloka hatramin'ny fahadimy dia hoy izy hoe, isaoranay Andriamanitra rain'i Jesosy Kristy tompontsika izay niteraka antsika indray araka ny abeny famindrampony ho amin'ny fanantenana velona ny fitsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty, ho amin'ny lova tsy mety simba, tsy misy loto, tsy mety levona, voatahiry any an-danitra ho anareo, izay arovan'ny herin'Andriamanitra ny finoana ho amin'ny famonjena efa vonona iseho any am-parany. Mazavabe zany fa amin'ny andro farany no azahoantsika ny lova amin'ny tena endriny, na dia efa raisintsika ny finoana aza ankehitriny. Ao amin'ny Korisianina koa, ao amin'ny Kolosianina toko fahatelo andiny fa telo amby roapolo sy efatra amby roapolo dia zao ny voalaza hoe: ary na inona inona ataonareo dia ataovy amin'ny fo tahaka anao an'ny Tompo fa tsy ho an'ny olona, satria fantatrareo fa ny Tompo no andraisanareo ny lova ho valiny, fa manompo an'i Kristy Tompo ianareo. Noho izany, rehefa mijery an'i Jesosy ao amin'ny bokin'ny testamenta taloha isika, dia tsy hoe tantara fotsiny akory no vakintsika, fa tokony hankalesina momba an'i Jesosy isika, momba ny fiangonana, momba ny fitomboana ara-panahyntsika manokana, ary momba ny fanantenana lova any an-danitra izay ho avy. Toy ny nitarihan'i Josoa ny fizarana amin'ny tany fahiny, dia Jesosy no Josoa antsika izay miditra ao amin'ny tany Kanana any an-danitra sy manome lova ho antsika, raha raisintsika amin'ny finoana izany. Amen. Amin'ny faralelesona dia milaza fa rehefa tonga Kristy, ilay fahatanterahan'ireo tipa rehetrareo, dia niseho tamin'ireo olona izay tokony ho nalala tsara izy. Hoy izy ao amin'ny famitinana sabata: tsy azo ny vahoaka tamin'ny andron'i Kristy ny hiraka nandrahana azy. Ny fomban-drazana, nentin-drazana, ny didy sy ny fitsipika any an-tanin'ny olona dia nanarona tamin'ireo lesona tian'Andriamanitra ambara. Ireo fomban-drazana sy nentin-drazana ireo dia lasa sakana ho azy ireo tsy hatakatra sy hampiatra ny fivavahana marina. Ary rehefa tonga ny zava-misy tena izy ao amin'i Kristy, dia tsy nahatakatra izy ireo, fa izy ny fahatanterahan'ny tipa rehetra, fa izy ilay tena fototry ny aloka rehetrarehetra. Nandany antitipa izy ireo, ka nifikitra tamin'ireo tipa ny amin'ireo fombafomba tsy mahasoa, indrisy mantsiry namana. Engany mba tsy ho toy izany isika rehefa mamaky ny soratra masina isika, aoka tsy hijero azy fotsiny aho hoe tantara mahaliana na filozofia tsotra fotsiny amin'ny fiainana tsara mahafinaritra mamaky azy, fa hita fa misy zava-misy ara-panahy lalina ao anatin'izany, dia Kristy mihitsy ilay fototry ny tipa sy ny aloka rehetra, ilay manome lova mandrakizay. Aoka tsy ho tory ireo izay nandahany Kristy nefa nifikitra tamin'ny aloka, fa ho avy amin'ny mazava isika, ka ho tonga noho ny fahasoavan'Andriamanitra ho isan'ny fanjakany. Ho famitinana zany dia zao ry mpiara-mianatra malala, rehefa avy nijery ny tipôlôjia ara-baiboly isika, nandinika ny fitsipika momba ny tandindona sy ny tena izy, ary nijery manokana an'i Josoa sy ny tandindon'i Kristy sy ny fiangonany, dia atsika fiteninina hoe Josoa dia tsy olony tantara fotsiny fa sary mazava izay manondro an'i Jesosy, mpitarika antsika, mpanafaka antsika, mpanome antsika ny lova ara-panahy sy ny fitsaharana mandrakizay. Ny tantaran-tsehatra rehetra amin'ny testamenta taloha, Israely, Eksôdôsy, Davida sy ny sorona, fitoerana masina ny adin'i Josoa, dia miantso antsika hijery lalina kokoa an'i Jesosy ary hametraka ny fiainantsika ampelatanany. Noho izany, amin'ny mampampianatra sy ny mampitarika amaray aman-dreny na amin'ny mampianatra antsika, dia izao, aoka isika hitondra ny kilasy sy ny fiangonantsika tsy hijanona amin'ny tantara fotsiny, fa hiditra ao amin'ny zava-misy ara-panahy lalina ao ambadika izany, dia Jesosy izay fototra sy ivon'ny zavatra rehetra ilay antitipa. Aoka isika anampy ny olona hatakatra fa tsy maintsy atao ny fifindrana avy amin'ny aloka mankany amin'ny tena izy, avy amin'ny tipa mankany amin'ny antitipa, avy amin'ny Josoa ara-tantara mankany Jesosy ilay tena Josoa. Aoka isika hamaly ny antson'i Kristy hanome feno ny tenantsika ho azy, hiady ny ady ara-panahy amin'ny fitaovam-piadian'Andriamanitra, ary hiandrandra amin'ny finoana ilay kanàna vaovao izay efa voahomana ho an'izay olona matoky. Engany ny fandalianantsika ty lesona vaovao ity, ilay tena Josoa, dia tsy hoe hijanona ho fahalalana fotsiny, fa ho traika efa mivantana amin'i Jesosy Kristy amin'ny mampitarika, mpisorona be, mpanavitra ary mpanjaka ny fiainantsika azy. Dia izay indray izany ny lesona izay niarahantsika teto androany. Misaorantsika rehetra nanaraka hatramin'ny farany an'izany, mampanantenantsika hatrany fa ioana indray ntsika amin'ny fotoana manaraka, ka dia mametraka ny mandra-peona Tompoko hiaraka hivavaka isika famarana izao fotoana izao. Rainay izy any an-danitra, misaotra anao izahay, misaotra satria nambarana ao anay fa Andriamanitra tsy miova ianao, marina ny teninao, ary dia aoka izay Tompo tsy ho variana fotsiny amin'ireo tandindona isan-karazany ao amin'izany teninao izany, fa ahita sy atsapany ao ambadika izany tandindona izany, ampianaro anay jesosy hoe nahita famanamparanao zao fanambarana soratra masina rehetra izao, ampianaro ahitany zany izahay, ary ka mba antoko ny fiainanay zany, mba hompitaridalana anay ho fiainanay denyan'io, ary isy fiatraikany eo fiangonanay ko zany, isy fiatraikany a eo fiainana mandrakzay ho anay tsirairay avy. Tay manokana ary ty namako zay meny eto tian'io, ataovy matsapa ny fitarehanao izy jesosy isan'andranandro, ary ahita fifaliana amin'ny fanarahananao. Fa tonoana zao vavaka izao no anaran'i jesosy, amen.
Itako ny teninao ka nohaniko. Itako ny teninao ka nohaniko. Famerenana ny lesony sekoly sabata ho an'ny lehibe arahinao eto amin'ny Hope Fire Radio miaraka amin'ny Imprimerie Adventista. Itako ny teninao ka nohaniko. Itako ny teninao ka nohaniko.